valet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Merazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të edicionit veçohim. Kanë vazhduar edhe sot protestat e serbëve në Veri, policia dhe KFOR-i hedhin gaz lloçjellës. Dy vëllezërit shqiptar janë dënuar me burgim të përjetshëm për shkak se kishin planifikuar vrasjen e ushtarëve në një bazë ushtarake në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Korea Veriore krisnohet se do të realizojë provë të re bërthamore. 10 të vrarë në juglindje të Turqisë nga kurdisja një bombe. Për këto dhe zhvillime tjera me ullësisht në vazhdim të edicionit. Siç dëgjuat në hapje të edicionit, në veri të Mitrovicës sërish janë regjistruar protestat të serbëve. Në linjë telefonike kemi korespondenten ton Albana Isufi. Albana, çfarë paraqitet situata atje në këto çaste?
Po, me lazim pjesëtar të policisë e Ulleksit dhe ata të KFOR-it kanë hedhur sërish gaz lloçjellës mbi disa vjetra protestues serb, të cilët ishin mbledhur në lagjën Kroi Vitakut në shenjë kundërshtimi ndaj rindërtimit të disa shtëpive të banorëve shqiptar. Njoftohet se forcat të mëdha të rendit janë në vendin e ngjarjes dhe po përpiqen ta mbajnë situatën nën kontroll. Protestat e banorëve serb në këtë lagje pastrojnë vendimin e djeshëm të ashtuquajturit shtabi krizës së Mitrovicës për të mos lejuar rindërtimin e shtëpive në këtë lagje, përkatësisht kthimin e banorëve shqiptar.
Albana, ka rrezik të përshkallëzimit të situatës?
Po, sipas autoriteteve të sigurisë, situata aktualisht është nën kontroll, por ata nuk përjashtojnë mundësinë e vazhdimësisë të këtyre incidenteve, gjithnjë duke pasur parasysh faktin se rindërtimi i shtëpive është duke u kundërshtuar unanimisht nga udhëhecit atje shumë lokal serb. Edhe autoritetet pohojnë se Mitrovica vazhdon të mbetet vatër krizës dhe zhvillimet atje nuk janë edhe aq të parashikueshme.
Falenderoj korrespondentin ton, ndërsa në emision ne vazhdojmë me buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Zenel Buzuku.
Kanë dënë në Shtetet e Bashkuara, dy vëllezër shqiptar janë dënuar me burgim të përjetshëm për shkak se kishin planifikuar vrasjen e ushtarëve të një baze ushtarake në emër të luftës së shenjtë të xhihadit kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Vëllezërit Dritan dhe Elvir Duka janë dënuar me burgim të përjetshëm pa mundësi për ankesë, ndërsa i dyshuari i tretë, vllai i tyre Shahini, është duke pritur atë gjykimin. Ata bashkë me dy persona tjerë me preardhjen nga Jordania dhe Turqia kishin planifikuar që të sulmojnë bazën ushtarake Fort Dix në lindje të Filadelfias. Seul. Korea Veriore ka kërcënuar sot se do të realizojë një provë të re bërthamore, si dhe do të bëjë testimin e një rakete ndërkontinentale balistike në qoftë se Këshilli i Sigurimit i OKB-s nuk kërkon falje për sanksionet e vënë ndaj këtij vendi. Korea Veriore njëherit ka kërkuar nga Këshilli i Sigurimit të tërheqë rezolutat kundër këtij shteti të miratuara për shkak të provave të mëparme bërthamore. Këshilli i Sigurimit i OKB-s ka vënë sanksione ndaj Koreas Veriore pas lansimit të raketave balistike në Korik vitit 2006 dhe për shkak të testeve bërthamore disa muaj më vonë. Ankara. Nga shpërthimi një bombe cilën besohet ta kanë vënë kryengricit kurd në një rrugë në juglindje të Turqisë, kanë humbur jetën 10 ushtarë turq, kanë bërë të ditur burimet e sigurisë në Turqi. Media turke ka njoftuar se bomba ishte vendosur në rrugën që lidh dy qytetet kurde, Diyarbakir dhe Bingöl. Para këtij incidenti, ushtria turke kishte ndërmarrë një operacion nga toka dhe ajri kundër separatistëve kurd. Forcat e sigurisë së Turqisë tash 25 vjet po luftojnë kundër kryengricëve kurd, në cilin konflikt kanë humbur jetën rreth 40.000 njerëz. Washington. Presidenti Amerikan Barack Obama ka kërkuar të zhvillohen hetime të brendshme për të vërtetuar se kush ka vendosur që një aeroplan i presidentit të flutroj ulet mbi New York për të realizuar disa fotografime me çfarë ka shkaktuar panik në Manhattan, duke u akujtuar qytetarëve sulme terroriste të 11 shtatorit vitit 2001. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Robert Gibbs ka thënë se hetimet lidhur me këtë rast do t'i udhëhejë zëvendës shefi personelit të shtëpisë së bardhë Jim Messina. Gibbs ka theksuar se presidenti Obama ka qenë indignuar për këtë incident, duke e cilësuar atë si një gabim. Washington. Shumica amerikanëve kundërshtojnë hetimet në Kongres për taktikat e ashpra hetuese ndaj dyshuarve për terrorizëm që janë përdorur gjatë administratës së ish-presidentit George Bush, thonë rezultatet e një hulumtimi të opinionit. Sipas hulumtimit të televizionit CBS dhe gazetës New York Times, 62% e amerikanëve konsiderojnë se Kongresi nuk duhet të shqyrtojë mënyrat e hetimit ndaj burgosurve. Deri tash vetëm Komiteti Informativ i Senatit ka zhvilluar hetimet prapa dyerve të mbyllura, lidhur me taktikat e hetimeve ndaj burgosurve gjatë administratës Bush. Dosjet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Me titullin Mirë se erdhe, Shqipëria e përditshmja londineze Financial Times shkruan se zgjerimi drejt lindjes i bllokut evropian është një prej sukseseve të tij më të mëdha dhe ky proces duhet sforcuar duke mbështetur shtetet e brishta të Ballkanit Perëndimor, përfshirë këtu edhe Shqipërinë. Këtë artikull për emetime ka përgatitur Arbona Vidishiqi.
Të goditur nga kriza ekonomike, argumentet kushtetuese dhe shqetësimet për raportet me Rusinë, do të ishte lehtë për udhëhecit e Bashkimit Evropian të injorojnë aplikimin e Shqipërisë së vogël për antarësim. E lehtë por e gabueshme shkruan në numrin e sotëm e përditshmja Financial Times. Zgjerimi drejtlindjes i bllokut evropian është një prej sukseseve të tij më të mëdha dhe ky proces duhet sforcuar duke mbështetur shtetet e brishta në Ballkanin Perëndimor, përfshirë këtu edhe Shqipërinë. Turqia dhe Kroacia, dy vendet të cilat tashmë kanë hyrë në bisedime për antarësim, kanë hasur në vështërsi gjatë këtij procesi, shkruan gazeta. Në rastin e Turqisë, ekziston një mungesë thelbësore gatishmërisë politike të Bashkimit Evropian, e cila ka nxitur zhgënjime në Ankara. Në rastin e Kroacisë, ndërkaq problemi kryesor qëndron te konflikti kufitar që ka me Slovenin, për çka Ljubljana është duke bllokuar procesin e Zagrebit. Financial Times shkruan se katër vende tjera të Ballkanit Perëndimor, Serbia, Bosnia, Maqedonia dhe Kosova, përballen me shumë sfida para se të mund të hyjnë në bisedime për antarësim. Serbia duhet të arrestojë fillimisht Ratko Mladićin, të akuzuarin për gjenocid. Bosnia duhet të dëshmojë unitet më të madh midis komuniteteve të ndara etnike. Maqedonia duhet ta zgjidhë konfliktin rreth emrit me Greqinë dhe Kosova duhet fitojë më shumë njohje ndërkombëtare për pavarësinë e saj, shkruan gazeta. Dhe të gjitha këto vende, përfshirë këtu edhe Shqipërinë, duhet të bëjnë shumë më shumë në luftën kundër krimit dhe korrupsionit. E gjithë kjo nuk do të jetë lehtë, por do të ishte edhe më e rëndë nëse s'do të ishin projektet për antarësim në Bashkimin Evropian. Dhe ndërkohë, shkruan Financial Times, Bashkimi Evropian duhet të gjenerojë një mbështetje më të fuqishme për zgjerimin në Ballkan, që prej luftrave jugoslave Ballkani Perëndimor ka qenë më shumë përgjegjësi e Bashkimit Evropian. Përgatitja e rajonit për antarësim është e vetmja rrugë racionale për të siguruar paqen dhe prosperitetin, shkruan në fund e përditshmja Financial Times.
Maqedonia ponges në përmbushjen e reformave dhe kjo sipas ekspertëve mund të jetë shkas për Bashkimin Evropian që të aplikojë kritere shtesë në caktimin e datës për fillimin e bisedimeve me BE-n. Ambasadori Fuere ka komentuar raportin e vjeshtës për Maqedoninë, por ka rikujtuar zyrtarët se duhet punuar më shumë në pavarësimin e gjykatave, depolitizimin e administratës publike dhe luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Kronike Jusuf Kadriut.
Mos përmbushja reformave në gjyqësi, respektimi jo i mjaftueshëm i të drejtave dhe lirive të njeriut, si dhe mos përmbushja e disa kritereve të caktuara politike, janë disa nga arsyet që sipas eksperteve Maqedoninë e largojnë nga integrimi në strukturat euroatlantike. Sanja Kostovska nga Qendra për Menaxhimin dhe Hartimin e Politikave thot se kontesta rreth emrit është vetëm një nga arsyet për mos zbatimin e 8 kritereve të cilat janë parashtruar nga komisioneri për zgjerim Olera në vitin e kaluar.
Makedonia za žal ne uspea da pokaže pogolem napredok podnos në ostvaruvanje në reformit e predse.
Për fat të keq, Maqedonia nuk ka arritur të tregoj për pare më të madh në përmbushjen e reformave në bazë të 8 kritereve të Bashkimit Evropian. Ajo që neve na mungon është menaxhimi më i mirë i vetë procesit të përmbushjes së standardeve dhe afrimit të vendit drejt BE-s. Çështja e emrit ka lënë në hije përmbushjen e kritereve tjera, tha Sanja Kostovska. Ajo si shumë brengosë se e vlerëson faktin e gjykimit e investitorit të huaj kompanisë austriake të energjetikës EVN nga një gjykatë e Shkupit për një borxhë që fare nuk ishte të bënte me këtë kompani. Kostovska thot se kjo flet për nivelin në të cilën ndodhet gjyqësori në vend, që çoi edhe në reagime të fuqishme nga përfaqësues të BE-s në Bruksel. Se niveli gjyqësorit është largë standardeve evropiane, flet edhe Osman Kadriu, ekspert për çështje juridike. Sipas tij, politizimi, jo efikasiteti, por edhe korrupsioni, janë tre elemente që e karakterizojnë pushtetin gjyqësor, nga të cilët do të pasojë edhe procesi i integrimit të vendit.
Prandaj nuk mendoj se deri në fund të vitit kalendarik, të këtë viti pra, të eliminohen të gjithë këto dukuritë, mund flasim se Maqedonia i plotson kushtet edhe nga aspekti i pavarësisë së pushtetit gjyqësor, parantasimin e saj në strukturat evropiane,
deklaroi Osman Kadriu. Ndërkohë, duke parë të gjitha këto zhvillime, ambasadori i Bashkimit Evropian Ervan Foere kërkoi angazhim më të madh të qeverisë në zbatimin e reformave të mbetura, me qëllim që vendi sa më shpejt të marrë datën për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Ambasadori Foere nuk don të spekuloj nëse raporti i vjeshtës do të sill datën për fillimin e negociatave.
Identity is something sacred.
Nuk kam një top të kristal që të mund të parashikoj nëse raporti i vjeshtës do të përfshijë rekomandimin. Presim nga qeveria dhe institucionet shtetërore të angazhohen me qëllim që të plotësojnë reformat të cilat janë duke pritur dhe gjithsesi se nëse përmbushen reformat, atëherë komisioni do të ketë faktet e mjaftueshme që do të rekomandonte datën për fillimin e bisedimeve, por kjo do të varet nga vlerësimi i progresit të arritur dhe kjo është ajo për çka ne shpresojmë, deklaroi ambasadori i Bashkimit Evropian Ervan Foere. Ai tha se Maqedonia ka bërë përparime të theksuara, por se kanë mbetur edhe sfera tjera që duhet punuar seriozisht, ndërsa veçoi nevojën urgjente për pavarësimin e gjykatave, depolitizimin e administratës shtetërore dhe luftimin më efektiv të korrupsionit dhe krimit të organizuar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Parambyljes një kronik nga sfera e kulturës, në muajnë qershorë në Kosovë mbahet edicioni 8 i festivalit tashme tradicional rock për rock. Drejtori këti manifestimi Agim Berisha pon se ky festival ka arritur të ndikoj në formimin dhe pjekurin e rock muzicientëve të rinjë në Kosovë. Kronike Bekim Bislimit.
Festivali tradicional i rock muzikës i quajtur Rock për Rock është oaza e vetme në të cilën takohen rock muzicientët kosovar për të shpaluar krijimtarinë e tyre dhe tashmë janë duke u bërë përgatitjet për edicionin e 8 të këtij festivali i cili mbahet për çdo vit në Prishtinë. Kështu thot Agim Berisha, drejtori i festivalit Rock për Rock dhe një nga veteranët e rock skenës muzikore kosovare. Ai thekson se qëllimi dhe kriteret e këtij festivali nuk kanë ndryshuar.
Kriteret janë standarde si prej fillimit. Dy komponime autentike, performimi live, zakonisht për hir të dinamikës së mbrëmjes, jemi kufizu në 10-11 pjesëmarrës së bashku me mysafir. E tash parafërsisht është numri gjithmonë i njëjtë. Kështu që më mërmenja që në çat numër pjesëmarrësve mbahet dinamika dhe intensiteti i koncertit, nuk mërzitet publiku.
Gjatë viteve të pasluftës, shtoi zoti Berisha ka pasur mjaft dyshime nëse do të mund të ringjallet rock skena në Kosovë, por sipas tij edhe pse kultivimi i rock muzikës dhe i rockut në përgjithësi si subkulturë është injoruar nga siç i quajnë ai institucionet kompetente, tradicionaliteti festivalit Rock për Rock ka ndihmuar që rokrimtaria muzikore të mos konsiderohet si diçka marginale.
Ka ndihmuar shumë në ruajtjen e disponimit pozitiv të rive që të mirën me rock muzikë. Se kur ta din që spaku një herë në vjet ke ku del, moshatarët mund të shohin si performon. Diferencë shumë e madhe është për performimit të shtëpia apo në dhomën e ushtrimeve edhe daljes para një mijë spektatorëve. Ajo është këtë ndjenjë tjetër, është obligim tjetër. Qasje tjetër, ngarkesë tjetër, kështu që ma mërmenja që ky festival, me këto 7 edicionet e kaluara, me 8-in që përna vjen së shpeti, ka rritë në formimin edhe në pjekurin e muzicientëve të ri.
Ndryshe, si pas zotit Berisha, tashmë është krijuar një vazhdimësi e kultivimit të rock muzikës, ndonëse si shtaj e ndëmbetet për të dëshiruar.
Risi janë se gjdo vit po paraqiten nga disa grupe të reja, të rinjë dhe kosovarë që po mirën me rock muzik, që është freski për rock skene kosovare. Mu po mdoke që ne e kem arrit që limit për arsye se interesimi i rockerve të rritë Kosovës është gjithmonë prezent. Tash është problemi madh që mungesa e hapsinës dhe mjetëve materiales për jep atë në shumë vend për me tregu veten. Kështu që festivali Rock për Rock ka metë oaza e fundit fatkesisht e vërtet e rock muzikës në Kosovë. Kjo është i vetmi në festim cilën me të vërtet kultivohet muzika autentike rock kosovare.
Sido që të jetë, festivali Rock për Rock pritet të mbahet në mesin e muajit qershor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim lajmin kryesor të edicionit. Kanë vazhduar edhe sot protestat e serbëve në Veri, policia dhe KFOR-i hedhin gaz lotësjellës. Kaq në edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.